sammen, og velkommen til en ny episode av FysMed Update. I dag et smalt tema, isofemoral impingement. Og for å belyse dette lille nåløyet, så har jeg med fast husekspert Nils Gunnar Juhl.
Hei, god dag, god dag.
Du jo overlege på fysikalsk medisin på Ullevål, og skrevet mange bøker, inkludert en fin bok om hofte og bekken.
Mm. Der står det litt om akkurat den problemstillingen her.
Så lite grann selvreklame også.
Ja.
Dette jo et lite tema, men det noe flere av oss møter, så det fint å få det belyst lite grann. Kan du ikke si litt grann om isofemoral anatomi?
Mm. Ja, så det dreier seg om rommet mellom bekkenbeinet og femur, isofemoral space, eller det rommet da. Og det i utgangspunktet relativt trangt og inneholder relativt mange strukturer som i prinsippet kan gi smerte. Da. Så vi kan måle avstanden da, mellom os ischi og femur, og så begrensningene der på to områder, og så finner vi et lite firkantet område som begrenset av bein og muskulatur. Så det isofemorale rommet da. Og hvis du får smerter som kommer fra strukturen i det rommet, så sier vi at du har isofemoralt impingement, fordi at rommet blir for lite til de strukturene.
Ikke sant. Så hva slags tilstander, eller hva det som kan trøble til dette området?
Så det som ofte leder oppmerksomheten til denne tilstanden er at du tar et MR av folk som har vondt i bekkenet, og så finner du at en muskel der, at den har litt annet signal på MR, at den litt hvitere, altså man tror at det en atrofi i muskelen, og det quadratus femoris, som nedre begrensning av, eller fremre begrensning av dette rommet da. Og noen ganger når man har vondt i bekkenet, så kan man jo få smerter nedover i beinet, og da tenker man jo at det en nerve som affisert, og truncus sciaticus, som jo samlenerven for L5 og SN, går jo ned i dette rommet på baksiden av disse strukturerne. Da. Så man tenker jo at den også kan i teorien være affisert. Da.
Ja. Dette et vanlig problem?
Vi vet jo ikke, fordi at det vanskelig å klassifisere det problemet her, og veldig, veldig mange av de som har vondt i bekkene har jo ikke noen problemer med strukturer i dette området, så at det veldig vanskelig å kartlegge det. Jeg vil si, i løpet av min karriere, som dessverre har blitt alt for mange år nå, så har jeg kanskje sett to personer med et sikkert isofemoralt impingement. Det på vår poliklinikk da, på Ullevål, og kanskje ortopedene ser litt grann mer, og fastleger ser helt sikkert veldig mye mindre enn to på en karriere.
Ikke sant, for dette her synes jeg en sånn typisk vanskelig ting, fordi vi skal vite at det finnes, men det jo så mange ting som kan ligne på det, og i tillegg når man legger på den radiologibiten, at det ikke, jeg synes personlig jeg har fått flere MR-beskrivelser som skriver spørsmål om impingement.
Mm.
Og da blir man jo bekymret.
Ja, det klart det, og det jo ulempen med å ta MR-bilder, at du får flere opplysninger enn du har tenkt deg egentlig, og så må du forholde deg til disse tingene da. Og så må du prøve å finne ut om kan forandringene du ser på bildene henge sammen med symptomene som pasienten har, og kan du med klinisk undersøkelse, kan du reprodusere plagene da? Og det er jo det vi skal snakke litt om her nå da.
Ikke sant, og det jo den klassiske kart og terreng, som alltid viktig, og særlig viktig her.
Mm.
Men hvis vi da tar litt på symptomer, hvordan det disse plages?
Det jo smerte som hovedsymptomet, og det kan være smerte i hvile, men vanligvis er det smerte ved aktivitet da, som gange, kanskje når du sitter, hvis du gjør spesielle bevegelser som gjør dette rommet mindre enn ellers, Så det er de primære problemene. Det er rapportert at det kan klikke, altså at du kan kjenne en klikkelyd når du går eller løper, og det er også rapportert at man kan få litt utstråling nedover i beinet. Det er veldig usikre symptomer, de siste tingene da. Ofte så er det ikke noen symptomer i hvile.
Nei, ikke sant. Da prøver vi med en målrettet undersøkelse etter vi har tatt en god anamnese, og da, hvordan ville du undersøkt en, hvis du hadde en liten hunch på at kanskje det kan være noe med impingement her?
Ja, så hvordan, sånn i utgangspunktet, Sigrid, hvordan ville du undersøkt en pasient med sånne plager?
Nei, det som er vanskelig her er jo at det krever jo egentlig en ryggundersøkelse og en bekkenhofte. Man må ta begge deler.
Mm.
Jeg ville jo starte med å få sjekket ekstern nevrologi litt sånn kjapt, og så absolutt tatt basic på hofte.
Mm.
IS-leddet sitter jo tett her.
Mm.
Bør vel ha det med.
Ja.
Selv om de har kanskje, de har jo en litt annen smertebilde, men det må henge med, tenker jeg. IS-leddet er jo også en litt sånn joker, egentlig.
Mm.
Nei, og så bør man vel gå litt mer på muskulaturen i dette området, da, med tanke på både kraft og særlig rotasjoner, tenker jeg.
Mm. Ja, og det du er inne på her er at det er faktisk så mange strukturer som kan gi lignende smerter og ensidige smerter. Det er både leddene som vi må undersøke, og det er også bløtdelene, mange bløtdeler. Og så vet vi jo, vi som har jobbet med det her en stund, vet jo at hvis du har hatt vondt en stund, så vil du kanskje begynne å halte litt, kanskje vil du føle anspent muskulatur i andre deler av området, og så blir dette her ganske vanskelig å finne ut av etter hvert. Så som du sier, en systematisk undersøkelse av regionen med alle de tingene som kan gi plager, slik at du kanskje utelukker da IS-leddet, eller du utelukker lumbosakral overgang og andre strukturer som kanskje liksom helt sikkert er mye vanligere enn akkurat plager fra dette lille området.
Sånn litt teknisk her, jeg tenker på med palpasjon. Så klart skal vi kjenne på muskulatur og strukturene, halebeinet, men hva tenker du, gjør du også en rektal eksplorasjon?
Det er veldig sjelden egentlig. Og litt av grunnen til det er at det er jo mange som synes det er ubehagelig, og hvis du palpere veggen i endetarmen, så er det mange som opplever det som ubehagelig i seg selv, så det er veldig lett å få falsk positive svar da. Og når det gjelder gynekologisk undersøkelse, så er ikke det noe som vi gjør i vår spesialitet, så hvis vi mistenker noen problemer der, så vil vi jo be pasienten om å gå til fastlegen eller til gynekolog for undersøkelse. Så jeg har veldig respekt for disse andre tilgrensende fagområdene som jo i og for seg gir plager mye oftere i den regionen enn akkurat ischiofemoralt impingement. Da.
Ikke sant, og det tenker jeg på, særlig på kvinnefronten, at bekkenplager og litt uspesifikke bekkenplager, da føler jeg at terskelen trenger ikke være alt for høy for en gynekologisk sjekk.
Nei, og hvis dette her plager deg mye, så må vi jo klarere at det ikke foreligger noe farlige. Spesielt hvis det begynner å bli hvilesmerter selvfølgelig, og det at du føler det har noen andre såkalte røde flagg, så må man jo absolutt få undersøkt andre ting da inni bekkene.
Ikke sant. Men da har vi en undersøkelse som er en blanding av at vi sjekker forholdene, og vi prøver å utelukke både nevrologi, rygg, IS, og så er vi litt over på spesialtester.
Mhm. Og de spesialtestene, så, altså, det her er jo på en måte en mekanisk diagnose da, for å si det sånn, altså, som kanskje har vært dominert av ortopedene, og de ortopedene er jo veldig flinke hvis det er noe som skal repareres eller tas bort, altså det er jo sånn mekanisk tankegang som ligger bak mye av det, og denne tilstanden her ble beskrevet først i, over det 1977 tror jeg, hvor man fant påleringer på innsida av femur, som raga inn i rommet, og som ga påvirkning av strukturerne da. Og så har det vært en viss oppmerksomhet sånn de siste 20 årene rundt det, og så har man funnet ut at det er noen feilstillinger, særlig i femur, som har gjort at dette rommet har blitt mindre. Så det er en veldig sånn mekanisk tradisjon bak det, og de testene som er utviklet er også basert på en mekanisk tankegang. Altså, hvordan gjør du dette rommet mindre, slik at strukturene blir klemt sammen da? Så testene som foreligger, de prøver å gjøre rommet mindre for å se om pasienten får plagene sine da.
Ikke sant, og vil du forklare kjapt hvordan man gjør det?
Ja, jeg kan jo prøve sånn, så får folk være litt visuelle da. En del pasienter har vondt når de går og har lagt seg til å gå med kortere skritt. Så det er noe som heter gangtest med lange skritt, long stride walking test, hvor du ber pasienten gå vanlig, men med lange skritt da. For da i avvikling av foten, så når du har benet langt bak, så vil dette rommet bli mindre da. Så mange pasienter som har dette, det er beskrevet at de ikke kan gå med lange skritt. Og så har du en mer sånn, hva skal jeg si, benketest, hvor du har pasienten liggende, så tar du pasientens ben bakover i hyperekstensjon, og så adduserer du det, og eventuelt roterer da. Og da skal pasienten få mer smerter, og så hvis du tar benet utover igjen til siden, abduksjon, så skal smertene forsvinne. Så du hører at det er veldig mekaniske tester, men dette må man nesten ha litt sånn hands-on å vise.
Ikke sant, men jeg synes egentlig du beskrev det godt, ja. Og vi kan jo nevne, som vi har sagt før, at på fagbokforlaget så ligger jo filmer du har lagd for undersøkelsesteknikk, og jevnt over, sånn som det også er på impingement i skulder, så handler det jo om å prøve å tenke hva er det som er problemet, hvordan kan jeg fremprovosere det?
Mm.
Så det er jo rett og slett å prøve å skvise sammen forholdene her.
Mm, absolutt, det er så enkelt egentlig. Så kan du jo prøve å trykke inn i dette området, som er tilgjengelig egentlig sånn utenfra for å prøve å provosere quadratus femoris muskelen da.
Ikke sant? Dyp palpasjon egentlig?
Dyp palpasjon, absolutt.
Ok, men da, når vi da har mistanke, hva tenker du om bildediagnostikk?
Altså, det er jo spesielle populasjoner som vi kanskje var inne på, som har kanskje som barn hatt kalvellik perte eller epifysiolyse, hvor det er feilstillinger i lårbeinet. Det kan være personer som har fått en hofteprotese eller hatt brudd, hvor det legger seg på bein. Sånn generelt vil jeg si bildediagnostikk, alle som har problemer som vedvare og som plager dem over tid, så kan man kartlegge med røntgen og MR av regionen her. Det er også litt på grunn av det vi var inne på i sted, at det kan jo foreligge farlige tilstander som er vanskelig rent klinisk å ta akkurat inn i området her. Så jeg tenker 3 måneders sykehistorie hvor det ikke blir bedre, så bør man jo kartlegge det her med bildediagnostikk.
Helt enig, og særlig fordi at dette er jo et område med så mange strukturer.
Mm.
Så jeg tenker at her kan man tillate seg en litt supplerende diagnostikk for å prøve å rydde i DIF-lista, rett og slett.
Absolutt.
Ja. Et lite tanke som sklei inn i hodet var bare, hvis du ikke forventer dette, men får et MR-bekken hvor det står beskrevet litt rufs i dette området,
mm.
er det noe du forholder deg til hvis du ikke har klinikk?
Nei, egentlig ikke. Det er noen muskler i kroppen som hvor det er såkalt atrofi og ødem i muskelen, uten at vi vet helt årsaken, og dette er en av de quadratus femoris, hvor vi ofte ikke finner noen kliniske holdepunkter for at muskelen eller nerven til muskelen er skadet. Så klinikken er det som bestemmer her, altså.
Og det er fint å høre, for det er en ting er gufne MR-svar, men når man i tillegg får sånne litt anatomisk utfordrende, vanskelige MR-svar, så blir man jo ofte svarskyldig.
Ja, det er vanskelig. Ja. Det er vanskelig. Mm.
Nei, men det var godt svart. Men hvis vi da har etter hvert fått mistanke og tatt et MR som da peker i den retningen, en hver 10 år da, hva skal vi gjøre med disse?
Ja, du vet, det er jo, vi har jo en konkurrerende lege der ute, Dr. Google, så det er mange som har veldig mye informasjon om en eventuelt sånn tilstand. Så grunnsmulingen i behandling er å informere om hva vi har funnet, og at sannsynligvis ikke er noe farlig, og at dette her kanskje et tilfeldig funn, og kanskje på basis av undersøkelsen at vi har funnet andre mulige årsaker, mer sannsynlige årsaker til plagene. Så det er grunnsmøling, altså folk skal, hva skal jeg si, stole på informasjonen og bli trygge og kunne gå videre og kanskje glemme denne litt vanskelige og rare diagnosen. Det er hovedbehandlingen, vil jeg si. Og så hvis du skal gjøre noe mer, så blir det jo da egentlig å tøye og trene balansert rundt bekkenregionen, så at du ikke har stramme muskler, og at du er sterk nok og lang nok i muskulaturen rundt der. Det kan man jo gjøre med nesten alle, da.
Og hvis det skulle være noe veldig strukturelt, så får man vel snakke med våre grønne venner.
Ja, ja. Rett og slett.
Ja, og da prognosen blir jo på en måte, tenker jeg da, uten å være ekspert, litt avhengig av tilstanden, ikke sant? Hvis jo. Du har en skikkelig pålæring som du tar bort, er vel prognosen god.
Mm.
Ja. Og så, som alltid, hvis dette er sammensatt og det henger litt mer i hele bekkenet, så er det vel litt vanskelig å spikre akkurat prognose.
Ja, det var en systematisk oversikt fra 2021 som så på prognose ved kirurgi, da, og da de fant faktisk, for det første dårlige studier, men mye sånne serier av pasienter som er behandlet, men 80% symptomfrihet etter et år ved kirurgi av sånne påleringer. Da. Men dette må vi jo ta litt sånn, ja, det er dårlige studier.
Ikke sant.
Mm.
Ok, da prøver jeg meg på en liten oppsummering av dette litt smale nerdetema. Ischofemoral impingement er en tilstand hvor det blir trangt, i området mellom nedre rygg og hofteknute, og dette er en sjelden tilstand. Så vi skal ikke tro at alle har det, men vi skal huske det som en veldig sjelden diff. Så det viktigste her blir å gjøre, som alltid, en god anamnese og undersøkelse med tanke på nedre rygg, nerverøtter, bekken og hofte. Som oftest så vil man finne løsningen der. Hvis man likevel har en sykehistorie og undersøkelse som passer med dette, så er det ryddig å ta en MR, igjen for å utelukke differ, men for å se litt anatomisk, er det for trangt? Og hvis det er for trangt, at kart og terreng faktisk passer, så blir behandlingen enten å prøve å fjerne det som gjør det trangere, eller at vi kan prøve å tøye og åpne bløttvevet litt. Og så har du noen fine undersøkelsesfilmer som ligger tilgjengelig, og så legger vi ut også en oversikt over denne episoden, for der har vi noen fine anatomiske bilder. Er ikke det en grei oppsummering?
En grei oppsummering, det er det.
Da sier vi takk for oss.
Takk for oss.